Jesus. Alléluia. Ary na firy firolona firolona tonga na mampolo na manjato na aminarivo notorinany teny na mbola misy olona ray ara mbola miaina ho any jesosy foana ny voninahitra ny lasanabavy. Alleluia. Zay eto fa ianaran'i jesosy ny tsy maintsy sandratra foana foana foana. Alleluia. Zany no ilalaka lasanabavy amaky ty tenin'andriamanitra ty tsika voninahitry ny anarany. Tenin'andriamanitra dia tenin'andriamanitra tena ho fampianarana, fanitsiana, fampirisihana anao androso, fampirisihana anao. Zany moa ny antony mahavokatsika eto, mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra. Ary dia mino aho, mino aho fa ny Jesosy zay nivavahako alina hoe tompo, ny mpino zay ho tonga eo na iza na iza, na iza na iza tonga eo, dia anana ny anjarany tsirairay avy ho raisiny a, ampahery azy a, ary dia matoky afa ny tompo a hiteny amintsika tsirairay avy a amin'ity arivo ity. Sitrapon'ny tompo moka ho fitaina vitako anatin'ny fotoana zay voafetra anatin'ity tenin'andriamanitra ity ty fotoana, dia nivavaka nataontsika ambiny amin'ity tenin'andriamanitra ity satria tena mila mivavaka tsika raha lasanabavy, nivavaka irery any a no arma editsika mamadika manova ny situation rehetrarehetra. Alohany amakiro tenin'andriamanitra dia hivavaka isika mangataka anao anakipony masina. Jesosy eo misaotra anao afa ty tenin'andriamanitra ity Jesosy no teny napetraky ny fanahy masina tanatin'ny foko ampaherany reto raha lasanabavy namanay reto. Jesosy eo sikafy ny fandinesana tsirairay avy any anatinay a, ny fanahy masinao rery any Jesosy no afaka hitondra ny fampirisihana, nitondra anokatra ny masim-panahin'ny olona tsirairay avy zay mandreha n'ity teninao ity. Dia matoky anao afanay masina, ianao rery no afaka hianteraky ny ositra avy aminao. Mety mpanompo tsy maso tsy mahay loatra mandaha teny an'Andriamanitra, fa ny fahasoavanao no mbola mampitoy izao ary. Dia hotoriko amin'ny anaranao Jesosy ho teny izao, voninahitry ny anaranao fa tsara ianao sady mpanao ny tsara, ary matoky afanay masina fa hiasany anatinay tsirairay avy ianao, ary ampahery anokatrokatra ny any anatinay tsirairay avy amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Lay velona mandrakizay mandrakizay nongatahako sanovako zao vavaka izao. Mino ny fahefanao a Jesosy, ary mino ny fanahy masina manova mampahery anay tsirairay avy amin'ity arivo ity amin'ny anaranao nangatahako izany Jesosy. Alleluia. Amen.
Anokatra
ny tenin'andriamanitra sika, ny tenin'andriamanitra ataoko mihitsy angamba raha tera itena hoe de l'actualité de zay angamba nlalazana azy raha indrana kely azay tery amizay a amina vaninandro ainatsika am'izao fotoana zao ty tenin'andriamanitra ty. De ny tenin'andriamanitra mety eo fafandrehanao fa tena raiso, tena réalité amin'ny zavatra iainatsika amin'izao fotoana izao. Ary tsy le tenin'andriamanitra tsy izy retsaretra no vitana satria raha point par point le tenin'andriamanitra de tena be da be de be da be na zao mbara, fa misy point kely anakiroa fotsy mba napetraky ny fanahy masina tao anatin'ny foko a, de matoky anazy a fa izy no ampahery anao a, ary de izy a no hitondra fifaliana sy fampirisihana any anatin'ny fonao any. De tenin'andriamanitra ity de totena taon'i Jesosy teo amin'izany rehefa tonga hoan'ny olona zay nakany Israela moa a, de tena may foana mihitsy natonga hoany amin'ity tena teo Montagne des Olives ity satria teo Jesosy no nanambara secret an-javatra maro isan-karazany iainatsika amin'izao vaninandro zao. Ary le zava-misy de zao hoe teo mpanomana le tenin'andriamanitra de tompo moa nampaherana amea ositra am'izay mety ho fampitako anao amin'ity tenin'andriamanitra ity a, fa na de tsy de tena nao nampitaona firiana fa nataoko izy Jesosy o zay fanomanana kely mba vitako Andriamanitra de hoetiko ampaherezina ny mpino. Raha tamin'izany fotoana zany ianao io roa arivo fotoana lasa, efa tsy haiko fa ho firy arivo fotoana lasa no mpianatra ny aino an'i Jesosy teo amin'izany Montagne des Olivier zany a tamin'ity fampianarana taon'i Jesosy tia, de mety midanahaka fotsiny angamba ianao hoe ahoana re zanyzany zavatra tenenin'i Jesosy zany, satria amin'ny fotoanandro iresahan'i Jesosy an'io zavatra zavatra ity a ao amin'ny Matio, tsisy ninona mbola sinona n'io zavatra io mihitsy ny ainan'le mpianatra fa de veo miteny aloha Jesosy ny zavatra zay tenenin'i Jesosy raha lasanabavy de marina, satria Jesosy ny atao hoe Andriamanitra, ary Jesosy raha lasanabavy de tena marina ny zavatra teneniny a, ary tena tanteraka daholy de A à Z efa nikaiky ny zaida ny fahamarinany rehetrarehetra fa ny abc de reza ny zavatra rehetra teny amin'i jesosy a indro efa tanteraka daholo tsikelikely amin'izao vaninandro iainatsika izao. Andao ariaritsika mamaky zany tenin'andriamanitra zany a, ao amin'ny matio sokafo ny baibolinao a, de araraka maritsika raha telefonany ianao de sokafy a, de ovakitsika ao amin'ny matio a ty zavatra karazana atao hoe profesia nataon'andriamanitra nataon'i jesosy a tamin'izany fotoana zany. De hozentana fotsiny ny rabozaka hoe raha mpianatra miaina zao ndraiky hoe ahoana ary zany zavatra teneniny, ahoana ny amarina any zany a, de zasy ianao miaona tia miaina verinaina soma tsara androany aty amin'ny fafito volana me 7 sy 8 de miara midanaka fotsiny tsika zany fahamarinany ny zavatra nyteneniny Jesosy. De oly aho aminao raha lasa nabavy marina Jesosy, tsy foana ny fanantenantsika manantena an'i Jesosy. Alleluia! Ny fivavahana ao amin'ny atao hoe Jesosy, tsy en vain hoy izy amin'ny teny frantsay, tsy foana, tsy zavatra mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao, fa tena zavatra tena marina Jesosy. Ao Matio toko fahefatra amin'ny 20 de voakitsika amin'ny 5 a iaraka maky an'izany tsika ary hatrany amin'ny 5:50 toko amin'ny Matio toko fahefatra amin'ny 20 fa tsy ho vitantsika hatrany izy a, fa eny amin'izay point mba nametrahany fanahymasina anahako tato anatin'ny foko a no ampaherezako atsika tsirairiavy a, de mamanasanao a rehefa anetrahany ianao raha alina ataovy ao anatin'ny vaky teny mahazatra anao isan'andro a, de vakio ty Matio toko fahefatra amin'ny 20 ty fa hitanaka fotsiny ianao de hoizy ianao hoe Jesosy io, ianao ny tena marina jesosy ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matio toko fahefatra amin'ny 20:1 ovakiko milamy ty, ovakiko amin'ny tena ampatoniana tsara, ovakiko amin'ny teny malagasy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny iaviany indray. Ary noho niala teo an-kianja ny tempoly Jesosy, ohatrany reny tantara zavatra mahafinaritra reny, tsy angano ty raha lasa nabavy, tsy ariraariry ty, fa Jesosy no miteny an'izao zavatra ao. Ary noho niala teo an-kianja ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary ny mpianany nanantona azy ampiza azy ny rafitry ny tempoly tao Jerosalema zany. Fa izy namalika nanao tamin'ny tsy hitanao va ireo rehetra ireo, lazaiko aminao marina tokoa tsy avela isy vato ifanongo eto ka tsy ho ravana. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy, dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, ny mpianany nanantona an'i Jesosy mangingina, lazao aminay izay andro atongavany zany ary izy natongavany izany ary izay ho famantarana ny fiavinao sy ny fahataperany izao tontolo izao. 5:4 ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mitandreo fandrao isy amitaka anareo. Mampitandry i Jesosy no mampitandry, mitandreo mafandrao isy amitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako hoe izao no Kristy ka maro no voafitana. 5:5 ary andre ady sy filazana ady anareo koa mitandremo aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Mario tsara zany zavatra any a, ary andre ady sy filazana ady anareo koa mitandremo aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga zany a nefa tsy mbola ho tonga ny farany. 7:7 fa izy firenena hitsangana, mety misy mahay an'ity tsendrely a fa de tompo hiasany anatina ho any amin'ny fahafantarana ho an'izany. Ary isy firenena hitsangana mety firenena, ary isy fanjakana hitsangana mety fanjakana, ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa, fa zany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Fiandohany ay teny ve fiandohany? Efa ao anatin'izany fahoriana zany tsika amin'izao fotoana izao. 5:9 ary dia atolony ho amin'ny fahoriana ianao ka ho vonoina, ary ny alan'ny firenena rehetra ianao ianareo noho ny anarako, ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro zany dia ho tany fotoana ny maro, ary fampiapanga sy fankahala izy, ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro. Miverimberina zany teny hoe maro a, mampatahotra zany raha lasa nabavy, fa mitoizantsika ny tenin'andriamanitra mangataka anao a hifantoka tsara, fa important amin'ny fiainanao ara-panahy ty zavatra ty. Ary noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsiaka ny fitiavany maro. 5:10 fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, arotorina amin'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ity ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao tonga ny farany, dia vao tonga ny farany. Andiny ny fadimy amby folo, ko ary hitanareo mitsangana ao amin'izany fitoerana masina ny fahavetavetana ny fandravana izay nampilazaina ny Davida mpaminany, aoka isaina sy mamaky izany. Andiny ny fahenina amby folo, dia aoka izay olona any Jodi andositra ho an-tendrombohitra, ary izay any an-tampon-trano aoka tsy hidina haka ny ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany. Ary loza ny mpivoaka sy ny mpampinoana amin'ireo andro ireo, fa mivavay anareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Fa amin'izany androany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy atr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony. Andiny faharoa amby roapolo, ary tsy efa noafoezina izany andro izany, ary efa tsy nafoezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo ovonjena fa noho ny olom-bofidy dia ho afoezina izany andro izany. Ko ary misy manao aminareo hoe indro aty Kristina, indro ary aza mino anareo, fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fagagana, ary azo atao na dia ny olom-bofidy aza ho vitany. Indro voalazako aminareo raha teo izany, ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy aza mankany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino, fa tahaka ny elatra avy amin'ny atsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona, fa izay toeran'ny faty dia any ny angona ny volo mahely. Ary vao afaka ny fahoriana amin'izany andro izany, dia amin'ireo andro ireo ny masoandro dia ho amaizina, ary ny volana tsy hahazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozongozona. Ary amin'izany andro izany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarany zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kely sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny rahona ny lanitra izy. Incroyable zany, fa imagineo fosiny aloha fa ahitany zany zao fiainany iainantsika izao. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjelina izy, ary angonony ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vaza tany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra, ary mianara ny fanoarana ny amin'ny aviavy. Raha vao manoroka ny rantsany, manaroka ny rantsany ka mandravona, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky miambavarana eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Ho adranotsika teo amin'ny fadimy amin'ny telopolo aloha, fa misy partia ho akatsika lesona amin'izany teny rehetrarehetra izany. Zenana mieritreritra an'izany gaga fotsiny vereny vakina ngeo, rehefa irery anao any an-tranonao dia vakio, dia miconcentre va tsara, dia gaga ianao hoe misaina fotsiny hoe oay zany fanymarinana zany zavatra tenenin' Jesosy rehetrarehetra zany amin'izao vaninandro iainatsika izao. Oay, tsisy zavatra zay tsy tateraka na kely varaveta ny te mihitsy teo de azeta fefa manakaiky ny zaina ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Rala sianabavy malalako, aka lesona kely tsika amin'ny andininy anankiray ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Be da be ho iaho teo rantsaraha toriteny, fa tsy ataoko toriteny izy rehetrarehetra fa ho tsy ho vitatsika eto, ary tena ho aly eto ny andro, fa misy point kely fotsiny a mba ho alaintsika lesona androany a, dia matoky a fa ty point kely anankiray ty hitondra fandesen-dahatra sy fiovana any anatinao amin'izao vaninandro ianatsika izao. Manana ny endriny anankiroa ty zavatra ty, mangataka anao a, averentsika ho vakina any andinin'ny faharoa ambin'ny folo, izay mampahovitrovitra ohatran'izao sady mampahananina hoe Jesosy io tsy maintsy manavao izay mety ho fanolorantena ko aho na hoana na hoana, satria Jesosy no miteny an'ity, ary rehefa Jesosy no miteny dia tsy maintsy tanteraka misy nefa zany zavatra zany amin'izao fotoana izao. Ary noho ny abeny tsy fakatoavan-dalàna noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna sy ny fanarana an'izay mety ho sitrapon'andriamanitra noho ny abeny ny karazan-javatra misy eto amin'izao fiainana izao, dia hiamangatsiaka ny fitiavany maro. Adinin'ny olona be dabe ny tenan'io zavatra io, satria rehefa miteny hoe ho avy ny ady, ny fahoriana, dia efa manakaiky filaza kehitriny hoe dernier temps, dia mandeha fiteny be dabe zany zavatra zany. Fa ny andinin'ny faharoambe folo dia mampitandrina faneparany ihany koa be dabe ny olona angatsiaka fo raha lasy anabavy, angatsiaka ny fitiavany maro. Alleloia! Tsy ataoko alleloia azafady. Vozako hoe tompo, mampandiny tena kely zany raha lasa anabavy a, mampandiny tena kely, satria miratsy ny andro, miratsy ny vaninandro, fa etsy an-daniny koa be dia be koa ny olona mangatsiaka raha lasa anabavy. Mampalahelo satria mety efa nanandrana ihany, efa nahita ny hatsarany sy ny arimaminy zany fanomponan'andriamanitra zany, fa tsy olombelona ny tenan'io fa i Jesosy en persona no tenan'io raha lasa anabavy. Hoe mety angatsiaka ny fitiavany maro, dia mampantany tena zany sady mampandiny tena hoe Jesosy io, ratsapanao tokoa amin'izao fotoana izao fa andro farany ny ainanao amin'izao fotoana izao, dia dinio ao anaty an'andriamanitra sy ny fanahy masina ny anatinao hoe ianao ve ao anatin'ny olona maro mangatsiaka sa ao anatin'ny olona maro mirehatra tsara ho an'i Jesosy ny fonao. Tompo, tsy matandiny, tsy mampatafa toetra ao anatina ray segondra zany, satria matoa Jesosy ny teny an'izany, dia misy zany amin'izao fotoana izao ny endriny ny resaka fo mangatsiaka raha lasa anabavy. Dia tsy sarotra be a, tsy voatery hoe olona tena miverin-dalana be izy dia tena lasa izy any iny anankiray, fa ao anatin'izany koa ny olona mandeha ara-pomba fotsiny amin'ny resaka fivavahana. Ie, tsy manaiky izy fa tsy maintsy kristianina ny anarany, fa ny fiainany tsy miaina amin'izany atao hoe hafanam-po manompo an'andriamanitra fa mangatsiaka nefa mandeha eny any. Ny tena raha lasa anabavy ampitiavana andriamanitra, raha lasa anabavy fitiavana. Alleluia! Matoa mbola manana anjo ianao, ianao izay tonga eto androany hahafahana mandrehan' izany hafatra izany, dia hoe tiany Jesosy ianao hahafahana fo azy raha lasa anabavy a. Alleluia! Vakitsika any eo amin'ny fotoana Timoty voalohany, Timoty voalohany toko fahefatra, Timoty voalohany toko fahefatra andiny voafolo amin'ny alaran'i Jesosy. Fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demony. Le manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demony, fampianarana hafa zay tsy horesantsika androany aloha fa lava be iny ary mbola betabena aza ambara amin'iny, fa hiemotra amin'ny finoana ny sasany ao anatiny ary miemotra amin'ny finoana mimangatsiaka teniny Jesosy zany zavatra zany a, miry raisiny zany, dia andinia tena hoe aiza ho aiza zany Jesosy amin'izao fanomponanao izao. Lasa anabavy, mitaonanao androany amin'ny famondrapon'andriamanitra, za zay mijoro eto anatrehanao zao mpanompo tsy masoa, za zay mijoro eto anatrehanao zao, dia tsy tanteraka hafa noho ny amin'ny fahasoavan'andriamanitra ny matoa izao ah. Dia ho zaka hoe Jesosy ho raisiko fahasoavana, ny fahafahako manompo an'andriamanitra amin'kafanapo, satria mba tsy ho tratra ny atao hoe mangatsiaka ah, satria voalazan'i Jesosy zany amin'ny andro farany. Be da be ny boriny zavatra mifanehoseho iova ny regime eto Frantsa, i zavatra be da be mbola mety hitsanga zay tsy ho azo ny sainao an-tsaina atsy ho atsy, fa ny zavatra hahafahanao mijoro fotsiny efa mafanao an'i Jesosy ny fonao, zay atao tanjony. Dia zay zavatra mitranga eo mitranga fa ianao dia tsy mihotsina, satria ny fonao mirehatra ho an'i Jesosy. Alleluia!
Alleluia!
Torohevitra kely fotsiny izay ataoko hoe mahasoa, mety fainao tenjery ity fa nanazarana na tamin'izany mbola kely ity, iainako amin'izao fotoana izao ho fikiriko, na dia misy zavatra tsy tanterako aza Jesosy eo, fa zaho ampitako aminao fotsiny ihany mba hahafahanao hoe mandroso ara-panahy mafana ny fonao amin'i Jesosy, fa tsy matimatina mangatsiaka. Misy torohevitra kely anakitelo zay mety efa fantatra ao ihany, fa ho aporisihana anao hoe apatao foana raha somary efa misoratako amin'ny teny frantsay moa zay, misy négligence, misy tsy rambona ara-panahy zay mety mahazo, satria raha rano rythme ty andafy ekeny eo anatrehan'andriamanitra hoe Jesosy eo amboary ny fotoanako tompo, fa mitady hosaron'ny zava-misy eto amin'izao fiainan' zao, kanefa tsy maintsy surmonteko zany amin'ny anaran' jesosy. Izay kelikely ery androany dia manaova izy hoe mahery ah satria ampo anao ny fahasoavan'andriamanitra. Alleluia, ampo anao. Ampy zany a miliara ny olombelona eto ambonin'ny tany, ampy afaka migioka ny fahasoavan'andriamanitra daholo ny olombelona tsirairay avy, indrindra moa zay ianao zay malala ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy tompo. Ny teny vavaka teo mba misy torohevitra anakitelo tsy fantako mba hahatonga anao le fiainanao ara-panahy irehetra afana mandrakariva, tazomin'ny fiainam-bavaka ao. Alleluia. Tsy mety ozy izy raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, ka tsy reraka. Fiteniko fony ity de hozaka efa tsisy olana ihany ny amerinako an'ity. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Misy mandoalika mivavaka de eo anao ny reraka, eo anao mandoalika mivavaka ireo de eo anao ny reraka. Tsy maninona fa mangata amin' Jesosy hoe Jesosy ao, alamino ny fiainako Andriamanitra mba hahafahako mivavaka. Ny vavaka raha lasa anabavy de ary mafaraka ary mafatalina ozy izy ho filazavaza anazy a, zay tsy maintsy hoentinao isan'andro isan'andro. Teny raha lamamy teo mivoaky ny trano mivavaka. Alleluia. Mivoaky ny trano am'izay le rehetra manana fiainam-bavaka, ampitomboi ny fitom-bavaka ao a, mba hafahanao, hafahanao, hafahanao ho anahy zany raha lasa anabavy, ampitaiko aminao zany mba hahafahanao mijaridina tsara ao isaky isan'andro hoe Jesosy ampivavaka ahy zany. Teneny koa Jesosy raha tsy ampivavaka ianao hoe Jesosy eo, tsy ampiampivavaka Jesosy eo, fa metoky ny fahasoavanao a fa Jesosy fitiavan'io Jesosy io. Alleluia. Fantany mety mba fahalemenao hoe e le mpanompoko tsy nahavita an'ity reraky mampalahelo an' Jesosy ihany ane ianao io a, mba hitany ihany ny zavatra iainanao fa zao le fonao a aza velangatsika fa taovy mafana mandrakariva ho an' Jesosy. Alleluia. Ampitomboi ny fiainam-bavaka raha lasa anabavy. Ny vavaka no manova zavatra. Raha ampivavaka ianao am'izay mety olana nanovonao any na tsy antso an'izy an'izy ianao fa ianao rery de mavita idio ny hevitraninao mandoli fa miova ny situation satria ampivavaka. Ny Andriamanitra zay mahenanao amin'ny mangingina mahita ny fonao amaly anao miariary. Alleluia. Faharoa mbanapikely any anatin'ity satria sy pratika courant mba hahafahan'le fo mafany ty zavatra ty ny vaky teny. Mety manana vaky teny ianao zay tsy fantako zay mety vaky teninao amin'izao fotoana zao, mety taraiky ianao, mety tsy namaky mihitsy ianao tatoato fa reraka, mety samytratrana zany tsika satria aty andafy raha rabe ny rythme aty. Eny, Jesosy mpamindra fora lasa anabavy. Alleluia. Mamaky tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra de mitemana hoe ringanaky ny oloko noho ny tsy fahalalana. Be da be ny mamivoahany karazan-javatra maro isan-karazany a, fa ny zavatra marina de zao aza mivoana amin'ity zavatra ity, maka fotoana fa miteny io Andriamanitra io raha lasa anabavy. Miteny Jesosy amin'ny alalan'ny teny. Tenin'Andriamanitra de miteny hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Raha tianao tsy ho lava, mitianao tsy ho voatafotoana eny amin'ny lalanao, raiso ny tenin'Andriamanitra ho zavatra iainanao isan'andro isan'andro, fa zany mba hahatonga anao ijoro 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 lalandava amin'ny resaka famakina ny tenin'Andriamanitra. Tsy ampianatra anao zavatra be dabe am'izany a, fa atrandrao zany mba hahafahan'ny atao hoe révélation sy ny zavatra maro isan-karazany misy terme aminy amin'ny fanomponao an'Andriamanitra de trandrao ny tenin'Andriamanitra, fa plus ianao mitrandraka plus ianao ahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Fahatelo, ty fahatelo anakiray ty raha lasa anabavy a, anankiray 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 izay tena atao mihitsy hoe miara misala miaraka mampandroso mitady fana ho an' Jesosy. Fatelo zay tena mampijoro ny olona ao anatina fiainana ara-panahy, mila miasa ho an'Andriamanitra tsika raha lasa anabavy. Mila miasa. Tena teneniko anao ty raha lasa anabavy fa ny beazina tao amin'ny fiangonana antsika Jesosy mamonjy a, nampianarin'ny rahalahy daoda nisy rivotry ny fifazapahna azy tany madagasikara tamin'izany fotoana zany tamin'ny faraika amby sivifolo tamin'ny verina tany madagasikara ny vahan'ny fanjakana ny fahafahanany rahalahy fery daoda miverina mody any madagasikara dia tonga izy dia nitondra ny atao hoe fifazapanahy tena mahavariana sy mahagaga tao anatin'izany misaotra an'i jesosy fa mba tratran'izany fifazapanahy zany ny tenako tamin'izany fotoana zany dia nampianarina tamin'izany fa mila miai mila mijoro vavolombelona tsika lasa nabavy ary mampita n'ity zavatra tia satria hitako loatra ny valeur an'ity amin'ny resaka ara-panahy misy ny fifaliam-pamonjena rehefa tonga eo amin'ny fiainanao dia zany atao hoe fifaliana tena tsy azo tsisy azo oarina amin'izany satria mba tonga teo amin'ny fiainako ny atao hoe famonjena dia tena misy fibitabitam-pifaliana ny anatin'ny foko any satria ao jesosy fibitabita mpifaliana anakiray koa mba ampitako aminao raha lasa nabavy raha hitanao raha tianao io aofonao io tena afana miresany amin'olona ny amin'i jesosy miresany olona ny amin'i jesosy hoe tiako anao rahalahy tiako anao raha nabavy tiako anao jesosy koa tianao fa ho hitanao any amin'izay ray segonda sy minitra hitenenanao ny amin'i jesosy zay fa misy fifaliana ibe mirehatra mahavariny zany anany anatin'ny fonao any toy zak mampirisika anao a miesara lasa nabavo an'i jesosy miasa mijoro vavolombelona any amin'izay aleanao rehetrarehetra any ovakitsika verenatsika le matio teo a dia ho hitan'ny fahamarinanao amin'ny maso tao ny hitan'ity hoe mila anao jesosy hiasa ho azy a dia ty zavatra ity a point anankiray zay tsy maintsy ho tanteraka ny ampatanteraka an'ity a tsy maintsy ianao tsy maintsy za tsy maintsy zay olana andray famonjena no miara-misalà amin'i jesosy a anafaingana ny fiavian'i jesosy ary raha tsy andiny ny faharoa mba ary tsy maintsy hotoriny ty filazany tsara ny fahamarinana ity hotoriny andrehan'io filazany tsara io daholo ny olombelona rehetrarehetra mba aka ohatra kely aminao a hoe ahoana ny fitarany io filazantsara io amin'izao vaninandro iainatsika zao mba hahafahanao makasinina hoe tena misy olona manao asan'andriamanitra raha lasa nabavy any ananina any aka nyity tetava fijorona fijorona fitoritenina ramatoa anankiray a zay ny fampizaran'le vadiko anah moa satria mitrandraka fambosoana ra-panatao io dia afy fa misy zavatra mafasoa aty dia niarany jeranyity toritenyity ramatoa ty zay ty ramatoa ty raha lasa nabavy dia pia tena mpanompon'andriamanitra ampiasain'andriamanitra ary efa tonga atrany amin'ny tena reny le jangla tsy tongana tômôbila tsy tongana hélicoptera tsy tongana zavatra moyen de transport mahare fa olona mbola ao anatina tena jangla farak'izay atao hoe jangla mbola olona sauvage mialatsiny amin'ny terma nitoriny ty raha matoa ty tenin'andriamanitra ty teny aminao hoe mihitatry ty tenin'andriamanitra ty efa lasa lavitra hoavy jesosy efa mandeha n'ity tenin'andriamanitra ity daholo ny fahamarinan'ity baiboly ity ny olombelona rehetra efa kely sisa dia hoy zany ko hoe raha lasa nabavy aizany paranao ao anatin'izany olona izany efa mba nitorinao teny mba nampafantarinao ny amin'i jesosy satria raha mba ho avy any ma jesosy mba hiteny izy hoe aizany ianao mba afaka hiteny anao iranona jesosy mba efa nitoriko a iry jesosy efa mba nizarako trakta iry tompo efa mba niasa tamin'iry a raha lasa nabavy tia nentananao aho hoe miasao an'andriamanitra dia efa miparitaka ny filazantsara ameakohotra anankiray indray ianao raisy tandre mitity tenin'andriamanitra ty zavatra fijorona vavolombelona anankiray ity raha lasa nabavy fitarany ny tenin'andriamanitra fitarany ty atao hoe fahasoavan'i jesosy kristy tompo mihitatra any amin'ny silamy raha lasa nabavy ny fahazavana ahoana ny tenenako anao an'izany ny zavatra nalen'ny raha matovadiko maly tamina fivorim-bavaka anankiray zay fifaliana ny fampitanan'izany satria zany raha lasa nabavy ny fiasan'ny fanahy masina amin'izao vaninandro zao ny fijoroana vavolombelona na tavaratra anankiray zay nandray an'i jesosy ary zaho mahazo manana misy sity zay moa falehako a dia mampitatra vaovao aty aminahy fa tsika kristiana tsika mpino raha lasa nabavy mila mailomailo tsara tsika fa tsy ho variana fotsiny atsika nandray dia eo tsika dia eo fa mitara mitompo mandehana amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fahasoavan'andriamanitra fa mihitatra ny fanjakan'andriamanitra raha lasa nabavy be da be ny olona silamo amin'izao fotoana izao mahita fifalian-dehibe zany zareo ny alavany amin'ny fivavahana musulmana lasa kristiana mandray an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana zany raha lasa nabavy amin'izao fotoana izao fifaliana tsy ompitratrany azy satria tena nahita ny fahamarinana izy ny comparenny atao hoe coran sy ny bible jésus e mahometa dia hitany fa io jesosynao io io mamokomoka anao isakalady io any amin'io ny fahazavana raha lasa nabavy alleloia fikiro fa io ny manana ny fahamarinany inona ozy ianao raha lasa nabavy za tsy teo moa zany fa nanyvatoko ny napitana anty teny moany azy tia ary tena mandolanany anatin'ny fo mihitsy hoe zany ny fiasan'ny fanahy masina raha lasa nabavy taiza ozy ianao ty musulman anakiray kiarimany anarany zay izy raha ianao kiarimany anarany anao temany azy izy any algérie zareo no mipetraka fantatsika tsara fa zany algérie zany a fireneny slamo zany ny fivavahana kristianna ha sahirakira ndany tsisy ohatran'izao tsika izao afaka mivavaka zany fa tonga de mikatony zany tsika rehetrarehetra hoe tonga de migadra na ndray tonga maty raha misy fivavahana kristianna aiza ozy nareo man tena toko hoe tsy tena hoe domage moa raha nytsany sasany mahino an'izao fa tsika rehetrarehetra matsika zay tonga eto mahino an'izao zavatra ao mampatonga saina ny zavatra ohatra n'izao raha lasa nabavy ary tsy maintsy mandesy lahatra hoe anompo an'io jesosy io ana inona vidiny na inona vidiny ary mbola zao ny moyen anao confortsika amin'izao a topoy jesosy amin'ny fonao ray manontolo aiza ozy ianao ny olona any algérie ny mpino any algérie no mivavaka ti raha lakarima dia nyto amin'ny mpiara mivavaka aminy hoe andao hivavaka ay izy no mivavaka any amin'ny simetera satria nahoana any izy no afaka mangingina dia any izy no afaka mivavaka satria any tsitan'ny olona ao an-tanàna dia ny temo any azy ny kiarima dia hoe rencontre de jésus tany amin'ny simetera tany any ny olona mivavaka ary lasa nabavy satria nahoana tsy azo ivavahana dia hoy zaky hoe ralapino mpiara mivavaka malalo manana ny fahafahana mivavaka ianao ve hivavaka any amin'ny simetera zany sarotra be zany a hoe zave tsika andao ny anao filazany zay zrahalay zay tia dia tsika ry amin'ny simetera mamparinazy fa any no afaka mangingina o raha lasa nabavy mifoaza fa tonga any amin'ireny olo ireny ny fahasoavan'andriamanitra mifoky ary mitory teny mizary nanao cd moa izy hoe aparitao fa nosokafa ny fanahy masina ny masony hitan'i jesosy nitondra famonjena teo amin'ny fiainana toy zaky hoe raha lasa nabavy metsea metsea aza tandreo ny profesia an' jesosy hoe angatsika amin'ny fitiavamaro fa mifoaza dia mandehana amin'izao herinao zao tompoy jesosy alleloia tompoy jesosy mitatra ny fanjakan'ny lanitra point anankiray farany alohany ivavahatsika dia ty andinin'ny faharoa amby roapolo ty point tena mahafinaritra ity satria zany ianao ianao mpivavaka atao amin'i jesosy mamonjy mokomoky isakalahady mpivavaka manao ny tenanao hoe mizatra sakrifina be dabe any ivelany any fa oleo de makaina ny lady dia anao mivavaka noho ny aminao no anafoezan'andriamanitra nyity zavatra ity mifoaza raha lasa nambavy ovakitsika ny andinin'ny faharoa amby roapolo ary amin'ny anaran'i jesosy matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny faharoa amby roapolo ara tsy efa no afaiziny zany andro izany na foezin'andriamanitra zao gravité an'izao situation zao a e grave zao fa miandrandra fotsiny an' jesosy ahitanao ny fandehany fa noho ny aminao alleloia dia nafoezin'andriamanitra le izy mba tsy ororo loatra ianao tsara raha lasa nabavy andriamanitra alleloia tsara izy satria tiny ianao tena tiny ianao io tiny ianao amin'ny anaran'i jesosy nao makika azy dia avy eo tsika hivavaka ary tsy efa nao afoezany zany andro izany dia tsy misy nofo vonjena fa noho ny olom-boafidy sainy tsara zany a ianao le olom-boafidy tiany jesosy ianao le manana ny famonjena ianao le nampiasainy olao ampiasain' jesosy anaparitaka ny filazantsara noho ny olom-boafidy dia ho afoezany zany andro zany raha lasa nabavy noho ny aminao zany ny atonga nahiteny anao hoe mety efa ianao le fanasina mety efa ianao le fahazavana mety efa miandry anao Jesosy, miandry anao, mitatra ny fanjakan'Andriamanitra galasa nabavy, dia misaotra an'i Jesosy mbola nahieny tompotenin'Andriamanitra akaiky ho maly. Atsona aminao eto nananany anaraka ny fiangonana misy andry any, mitatra, misokatra ny mason'ny olona satria mamamonjy Jesosy. Alahy anakiray any amin'ny FPMA izy, tsy ho teneniko eto mihitsy ny anaran'ny fanianaran'ny fiangonana. Tena mitsory izy avy any amin'ny FPMA zay, mitohy teny izy, fa tena tonga ao amin'zareo natao fitorina ny filazantsarany amin'ny famonjena. Mangetaety izy satria fantany fa te handroso izy, te hanome voninahitra an'Andriamanitra izy. Dia hoy zahako rahalasa nabavy hoe mitatra ny fanjakan'Andriamanitra tsika rahalasa nabavy, tohizo ny dianao. Alleluia! Aza valombahiny, aza ketra, aza mijery ny zatsy akosy ato raty mandehany ianao, ampitaro ny asan'Andriamanitra, mitetava fanao an'i Jesosy, miara-miasa amin'ny fiavian'i Jesosy, plus ianao amin'i Jehovah volombelona, plus ianao miasa ho an'Andriamanitra, ho afezin'Andriamanitra tsikelikely. Tsy fantatra ny 2017, tsy fantatra na andingena ny 2018, fa plus ianao manao an'izany mba ho voninahitra Andriamanitra, fa tsy ho rearena ho an'olombelona za manao an'izao za tsia, fa ho voninahitra Jesosy, anafaiana ny fiavian'i Jesosy. Mety era lasa nabavy ny fanahy masina ny anahitra ny fonao io. Alleluia! Tsy ho varimbarina, tsy ho varimbarina, fa androsa hatrany, androsa hatrany. Misy temoignage farany alohan'ny vavahantsika, misy temoignage na ramatoa nialaka taminay tamin'ny maray. Marary io ramatoa io, marary izy ary misy faharetina maro nandaha mafy mandalo eo amin'ny fiainany. Fa nisaorany Andriamanitra galasa nabavy, nisaorany Andriamanitra hoy izy hoe so ihany afanararo mafy ohatran'izao, nafahako nanantona an'i Jesosy. Davida no nitena zany hoe so ihany anapahoriana, nalalako ny lalanao, mandalo olana venao, mandalo zavatra maro isan-karazany venao, noho ny amin'ny fisiny zany isory Jesosy. Dia tenany Jesosy hoe zaho no mpanao foana. Alleluia! Zaho namanao avy Jesosy, ampihitatra ny fanjakan'Andriamanitra, ampihitatra ny fianafaiana, ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Farany fanafarafarany hoe izay maharitra andininy fahatelo ambin'ny folo, izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Alleluia! Teny amin'ny sevaka akinao hoe mahareta hatramin'ny farany rahalahy. Tamianao natao batisa nisy ny teny an'izany hoe fa ianao natao batisa dia nafanafo ery dia hoe mahareta hatramin'ny farany. Androany, teny amin'ny sevaka akinao, tandiany teny amin'ny sevaka akinao, mahareta hatramin'ny farany rahalahy. Alleluia! Mahareta hatramin'ny farany fohy Jesosy, izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Tsy fantatro zay mety mbola ato lalovanao, fa za galasa nabavy tapa-kevitra, fa za hanompo an'io Jesosy io a. Mety misy prix aloha io, mety misy vidy, mety misy ranomaso, mety misy zavatra maro sy lalovany io, fa ho fikiriko io Jesosy io, fa mariny io Jesosy io rahalasa nabavy a, zay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Alleluia! Jesosy ho avy ho an'ny olona mafana fo, ho avy ho an'ny olona vony, ho an'ny olona ti azy, ho an'ny olona zay matahotra azy. Andao hivavaka rahalasa nabavy, andao andohatra hivavaka. Dia hivavaka sika dia tena rehefa avy eo tsika anao antika fideranty fandalo hivavaka. Dia hivavaka sika dia mangataka anao hoe avao izy ny fanoloran-tenanao, manavao za fanoloran-tena. Tsy fantatra ao izay ho avoaky ny ampitso, tsy fantatra ao izay zavatra hitranga amin'ny herinandro, fa rehefa mafana fotsiny ho fonao an'i Jesosy io a, afaka hiatrika ny zavatra rehetrarehetra ianao. Na dia zao ary ny zavatra iainanao dia zao, tsy maninona hoe Jesosy, fa za hanompo anao foana. Na misy inona mbola tsy azoko Jesosy io, za hanompo anao foana, fa tiako i Jesosy io ary te hanompo an'io hatramin'ny androkely sisa rehetra iainako a. Andao andohalika hivavaka rahalasa nabavy ho an'i Jesosy.